Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sequel Fundamentals, ikatlong edisyon ni John Jay. Patrick, isang malawak na gabay sa Structured Query Language o SQL na inilathala para sa mga nagsisimula at mga profesional na kailangang kumuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa relational database. Hindi ito nakatuon sa pagmememorya lamang ng mga utos. Pangunahing layunin nito ang pagtuturo kung paano bumuo ng query na malinaw basahin, madaling suriin kung tama, at madali ring baguhin habang nadaragdaga ng pangangailangan ng isang ulat o sistema, mula sa payak na pagkuha ng record sa iisang table. Unti-unti itong lumalawak patungo sa pagsasama ng maraming table, pagbuo ng buod, pagbabago ng datos, at pagprotekta sa integridad nito. Mahalaga sa aklat ang paghahambing ng SQL sa Oracle at Microsoft Access. Kaya nakikita ng mambabasa kung alin ang pangkalahatang prinsipyo at alin ang pagkakaiba ng pagpapatupad sa bawat platform. Bata ito sa praktikal na kursong itinuro ni Patrick, kaya task-based ang daloy, may mga halimbawa pagsasanay at mga problemang kailangang lutasin. Ang edisyong ito ay mula 2008, kaya ang ilang detalye ng software ay may edad na, ngunit nananatiling mahalaga ang pundasyong relational at lohika ng SQL. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng query mula sa simpleng select hanggang sa malinaw na ulat. Nagsisimula ang SQL Fundamentals sa pangunahing tanong ng SQL, paano eksaktong kukunin ang impormasyong kailangan mula sa database? Sa payak na select query, natututuhan ng mambabasa na pumili ng mga column, tumukoy ng table, at maglagay ng kondisyon upang hindi lahat ng record ay isama sa resulta. Mahalaga ang pundasyong ito dahil ang isang query ay hindi lamang paraan upang makakita ng datos. Ito rin ay formal na paglalarawan ng tanong na ibinibigay sa database. Kapag malabo ang kondisyon o mali ang napiling field, maaring tama ang syntax ngunit mali pa rin ang ulat. Binibigyang diin ni Patrick ang query na madaling maintindihan at mapatunayan. Praktikal itong prinsipyo sa mga trabaho gaya ng paggawa ng ad hoc report, kung saan maaring kailanganin ng isang opisina na makita ang partikular na transaksyon, empleyado o kategorya sa loob ng malinaw na saklaw. Kasama rin sa pag-unlad ng mga query ang pag-sort at pag-summarize ng datos. Sa halip na magbasa ng napakahabang listahan ng rows, maaaring magpakita ang query ng kabuuan bilang o pangkat ayon sa isang mahalagang katangian. Ang paglipat mula sa raw records tungo sa organisadong buod ang nagpapakita ng halaga ng SQL sa pag-uulat. Hindi ipinapalit ng aklat ang pag-iisip sa syntax dahil inuuna nitong linawin kung ano ang nais na resulta bago buuin ang utos. Ikalawa, paghahati ng komplikadong proseso gamit ang tables at views. Isang mahalagang paraan sa aklat ay ang paghahati ng masalimuot na problema sa serye ng mas maliliit at nasusuring hakbang. Ginagamit dito ang mga table at view upang hindi kailangang isiksik sa isang napakahabang query ang buong proseso. Ang table ay naglalaman ng aktual na datos, samantalang ang view ay maaring magsilbing nakaayos na pananaw o reusable na query sa datos. Sa ganitong paraan, ang isang intermediate na resulta ay maaring suriin muna bago ito gamitin sa susunod na bahagi ng pagsusuri. May malinaw na pakinabang ito sa pagpapatunay ng resulta. Halimbawa, bago pagsamahin ang datos mula sa iba-ibang source at gumawa ng kabuuan, maaring tiyakin muna kung tama ang na-filter na rows sa unang hakbang. Kapag may mali sa huling output, mas madaling hanapin kung saang hakbang nagsimula ang problema. Ito ang kabaligtaran ng istilong gumagawa agad ng isang napakalaking statement na mahirap basahin at mahirap ayusin. Ang ganitong disiplina ay kapaki-pakinabang din kapag may ibang tao na magmamantini ng query sa hinaharap. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na SQL ay may kinalaman sa disenyo ng proseso, hindi lang sa paggamit ng mga keyword. Ang pagbuo ng malinaw na mga yugto ay nakatutulong sa pagbabago ng requirement tulad ng pagdaragdag ng bagong filter o bagong sukatan sa ulat. Nananatiling praktikal ang aral na ito kahit ang modernong database tool ay iba na sa Oracle at Access na pangunahing gamit sa mga halimbawa ng aklat. Ikatlo, pag-uunawa sa joins sa pamamagitan ng relasyon ng mga table, sentral sa SQL fundamentals ang joins. Dahil karaniwang magkakahiwalay na table ang naglalaman ng magkakaugnay na datos sa isang relational database, hindi sapat na alam lamang ang utos ng join. Ipinaliliwanag ng aklat ang lohika ng one-to-one, one-to-many, many-to-one, at many-to-many na relasyon. Mahalaga ito dahil ang bilang at kahulugan ng rows sa resulta ay direktang nakasalalay sa relasyon ng matching columns. Ang maling joint condition ay maaring magdoble ng datos, magtago ng mahalagang record, o lumikha ng kombinasyong walang tunay na kahulugan. Tinutukoy ng aklat ang inner joint, kung saan ang mga row na walang katapat ay hindi kasama sa resulta, at outer joints na maaring magpanatili ng mga row kahit walang tumugmang record sa kabilang table. Ang pagkakaibang ito ay hindi maliit na usaping syntax, kung ang layunin ay makita ang lahat ng customer, kabilang ang wala pang order. Ang inner joint ay maaring magbigay ng kulang na larawan. Kung layunin naman ay suriin lamang ang mga record na may tunay na kaugnayan, maaring mas angkop ang inner joint. Kasama rin ang self-join at cross-join na nangangailangan ng mas maingat na pag-unawa sa kahulugan ng bawat kombinasyon. Iminumungkahi rin ang pag-join ng dalawang table sa bawat pagkakataon kapag posible. Ginagawang mas madaling suriin ang resulta at nakababawa sa panganib na malito sa maraming kondisyon. Para sa nag-aaral, ang bahaging ito ay mahalaga dahil itinuturo nitong ang join ay isang lohikal na desisyon tungkol sa datos, hindi lamang isang teknikal na formula. Ika-apat, unions, subqueries, at mga paraan ng pagbuo ng mas masusing tanong pagkatapos ng mga pangunahing query at joins. Tinatalakay ng aklat ang mga teknik na nagbibigay ng mas malawak na paraan upang ayusin ang tanong sa database. Ang union ay ginagamit upang pagsamahin ang resulta ng magkahiwalay na query sa isang output. Kapag magkatugma ang estruktura ng mga column na ibinabalik, naiiba ito sa join. Ang join ay nagdurugtong ng impormasyon sa pamamagitan ng ugnayan ng mga table, samantalang ang union ay nagdaragdag ng mga hanay ng resulta. Ang malinaw na pagkilala sa pagkakaibang ito ay nakaiiwas sa maling disenyo ng query. Mahalaga rin ang subquery o query sa loob ng isa pang query. Nagagamit ito kapag ang kondisyon ng pangunahing query ay nakasalalay muna sa isang resulta, gaya ng pagpili ng records batay sa isang kalkulasyon o sa listahang ibinabalik ng ibang query, ngunit hindi automatikong mas mahusay ang mas maraming nesting. Ang punto ng aklat ay ang pagsulat ng SQL na masusuri, mababago at mapalalawak. Kaya kailangang piliin kung mas malinaw bang gumamit ng subquery, view, o sunod-sunod na hakbang. Kasama sa saklaw ang mga variation ng join conditions at ang pagsasama ng higit sa dalawang table. Dito nagiging mahalaga ang maingat na pagtingin sa null values at sa posibilidad na may rows na mawala o dumami ng hindi inaasahan. Hindi itinuturing ang mga advanced na pormang ito bilang hiwalay na koleksyon ng trick. Sa halip, inilalagay sila sa iisang prinsipyo, ang paghahanda ng query na tumutugon sa eksaktong tanong nang hindi sinisira ang kahulugan ng datos. Panghuli, pagbabago ng datos, integridad at pagganap sa Oracle at Access. Hindi lamang pagkuha ng datos ang saklaw ng SQL fundamentals. Itinuturo rin nito ang pagbuo at pag-edit ng tables, pati ang mga statement para mag-store, magbago o magtanggal ng datos. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang database ay hindi lamang imbakan para sa mga ulat. Ito ay isang sistemang kailangang mapanatiling pare-pareho at maaasahan habang may mga bagong record at pagbabago. Kaya kasama ang pagtalakay sa data integrity tulad ng papel ng mga patakaran at constraint sa pagpigil sa maling o hindi magkakatugmang impormasyon. May practical ding pagtingin ang aklat sa performance ng query. Habang lumalaki ang table, ang query na gumagana sa maliit na sample ay maaaring bumagal ng malaki. Binabanggit ang paggamit ng indexes, maagang pagpili ng kinakailangan datos, pagmamanman sa queries, at paghambing ng iba-ibang paraan ng pagsulat ng SQL. Hindi ito nangangako ng iisang formula para sa lahat ng database. Sa halip, ipinapakita nitong kailangang tingnan ang aktual na resulta at paraan ng pagproseso ng system. Natatangi rin ang pagtutok sa Oracle at Microsoft Access, magkatabi o magkatapat na maihahambing ang mga paraan ng pagpapatupad sa dalawang platform para sa mga tiyak na gawain. Kasama ang paggamit ng Oracle Data Dictionary na tumutulong sa pagtingin sa metadata ng database. Dahil luma na ang mga bersyong tinutukoy sa aklat, hindi lahat ng detalye ng interface o platform ay napapanahon. Gayunman, kapaki-pakinabang ang paghahambing nito upang maunawaan na may pamantay ang SQL, ngunit may mga pagkakaiba rin sa totoong paggamit ng mga database product. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang SQL fundamentals para sa baguhan sa SQL na nais ng sistematikong pundasyon, lalo na kung may gagawing ulat, pangangasiwa ng database. Disenyo ng tables o pagsusuri ng datos sa trabaho. Magikinabang din ang mga IT professional at database administrator na kailangang balikan ang lohika ng joins, subqueries, integridad ng datos, at mas maingat na pagsulat ng query, Hindi ito ang pinakamahusay na unang pagpipilian para sa sinumang naghahanap ng kasalukuyang gabay sa cloud databases, modernong data platforms, o pinakabagong bersyon ng Oracle at Access. Ang mga halimbawang nakasentro sa mga lumang bersyon ng software ay dapat ituring na makasaysayang konteksto at dapat ihambing sa kasalukuyang dokumentasyon ng ginagamit na system. Gayunpaman, namumukod ang aklat sa maraming panimulang SQL book dahil hindi nito nililimitahan ang pag-aaral sa listahan ng select, where, at join. Mahalaga sa paraan ni Patrick ang paghimay ng isang gawain, pagpapaliwanag ng relasyon ng data, at pagbuo ng resultang kayang i-check at panatilihin. Ang malawak na pagsaklaw mula sa simpleng retrieval hanggang performance at data integrity ay nagbibigay ng mas buo at praktikal na larawan ng relational work. Ang mga exercise at kasamang materyales noong inilabas ang aklat ay nagdagdag din ng hands-on na dimensyon sa pagtuturo. Para sa mambabasang handang magsanay, ang pangunahing pakinabang ay hindi lamang kakayahang makagawa ng query. Mas mahalaga, matututunan niyang magtanong ng eksakto sa isang database, umunawa sa epekto ng bawat join at kondisyon, at magdisenyo ng SQL na mas ligtas baguhin kapag lumawak ang pangangailangan. Kung gusto mong sumuporta John Patrick, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.